Orangizdan qaysi bir ota o'g'li baliq so'raganda unga baliq o'rniga ilon beradi yoki tuxum so'raganda unga chayon beradi? Sizlar gunohkor bo'la turib bolalaringizga yaxshi hadiyalar bera olar ekansiz. Osmondagi ota ham undan so'raganlarga muqaddas ruhni berishga qanchalar tayyor? Assalomu alaykum, aziz aka-uka va opa-singillar. Masihining yo'li deb nomlangan dasturimizga xush kelibsizlar. Xudo bilan yasha, muqaddas ruhning xushmuomalali shaxs ekanligini bildim. Biz uni tanish yoki tanimasligimizdan qat'iy nazar, u shu yerdadir. U har bir suhbatni indamasdan, jim turib eshituvchidir. U muammo va to'qnashuvlar ichidagi tinchligimizdir. U hamisha hoziru nozirdir. Shunday bo'lsa-da, u taklif etilgandagina keladi. U faqat shu yo'l bilan, ya'ni taklif orqali keladi. Muqaddas ruh haqida hammamiz ko'p eshitganmiz va uning boshqalar hayotida qilgan ishlarini ko'rganmiz. O'sha kishilar hayotida muqaddas ruh qilgan ishlarini ko'rib, bizlarda ham shunday bo'lsa edi deb orzu qilamiz. Lekin biz buni qanday boshlashni bilmaymiz. Bu otadan muqaddas ruhni yuborishini so'rash bilan boshlanadi. Iso bu haqida shunday degan edi. Men sizlarga otam va'da qilgan muqaddas ruhni yuboraman. Shuning uchun yuqoridan qudrat kelib sizlarni qamrab olmaguncha shu shaharda qolinglar. Muqaddas ruh shu va'dani amalga oshirdi. Sen muqaddas ruhni juda ham tusashingni, uni orzu qilishingni xohlaydi. U sening ruxsatingsiz cheklangan holda turadi. U hayotingda zohir bo'lsa, seni albatta ishlatadi. U sening qo'llaringga aylanadi. Qo'llaringni kasallarga qo'yganingda, u ham o'sha yerda bo'ladi. Muqaddas ruh Xudoning qo'li ham deb tanilgan. Muqaddas ruh bizlarda yashar ekan, biz uning qudratli qo'llariga aylanamiz. Biz uni xorlab tashlamasligimiz kerak. Uni hayotingga kelib seni ishlatishini so'ra. Xudo insonni yaratganda uning dimog'iga hayot nafasini pufladi. Xudo odam atoni ilohiy olamning ustidan hokimlik qilishi uchun g'ayritabiiylikda ishlatdi. Hayvonlar vahshiy emas edi. Inson va tabiat orasida o'zaro totuvlik bo'lgan edi. Ilohiylik hukmron edi. Gunohdan so'ng ilohiylik inson uchun begona bo'lib qoldi. Shundan so'ng ilohiylik inson uchun ahmoqona tuyula boshladi. U muqaddas ruh shaxsidan mahrum bo'lib qoldi. U pasaytirilgandan so'ng tabiiy olamda yashay boshladi. Odam ato ruhan bechora, kambag'al bo'lib qoldi. Ruhan kambag'al bo'lsang, hayotingga tushkunlik va ezilish keladi. Muqaddas ruhsiz imonning dushmaniga ham qarshi tura olmaysan. Kalomda muqaddas ruhga to'lib toshish doimiy ekanligi aytilgan. Biz har kuni to'lib toshaverishimiz kerak. Misol uchun mashinamiz yurishi uchun unga benzin quyib turamiz. Muqaddas ruh hayotingda har doim tinmasdan yangi narsalar qilishni istaydi. Agar to'lib toshmasang, ruhan bechora, kambag'al bo'lib qolasan. Har kuni ruh bilan to'lib toshib yashashing muhim ekanligini tushunib ol. Men mana shu narsa hayotingda bo'lishini Xudodan ibodat qilib so'rayman. Xudodagi hayotdan bo'lak boshqa narsalar bilan qalbingni to'ldirish behuda. Bu narsaga hech qachon yo'l qo'yma. Ruh bilan to'lib toshsang, siqilmay, ezilmay, tashvishsiz hayot kechira olasan. Buning ilojisi bor. Ruh bilan to'lib toshsang, tushkunlikka tushmay yashay olasan. Ha, buning ham ilojisi bor. Men seni bola kabi ishonib, qo'llaringni Rabbiga ko'tarishingni so'rayman. U seni ruhga to'lib toshirar ekan, ilohiy tinchlikka ega bo'la boshlaysan. Noma'lum tillarda ibodat qilishni boshlashing mumkin. Bugunoq muqaddas ruh bilan yanada to'lib tosh. U seni qudratiga qaytadan, yangidan to'lib toshirsin. Qo'llaringni ko'tarib, unga minnatdorchilik bildirishni boshla. U turgan joyinga keladi. Rabbimiz inoyati siz muhtaramga yor bo'lsin. Xayr, omon bo'ling.